Společnost vám dělá Český rozhlas Sever a taky kolega David Hertl, který byl, no, dá se říci, jako doprovod, jako zpravodaj Českého rozhlasu Sever na daleké cestě, když se tři pánové z Litoměřic, tři cyklisti dohodli, že vyrazí do Řecka na slavnostní zapálení olympijského ohně. Zní to velmi jednoduše.
A je to složité. A možná bych ještě dodal, že nejen doprovod, ale možná i takové malé technické zázemí jsem dělal. No, naplánovat takovou cestu, to byl úkol pro jednoho z nich, Jirku Pilneje, který to všechno vymyslel. V Řecku už několikrát byl, takže měl asi hrubou představu, jak to bude vypadat. A také se mu podařilo dopředu zajistit prakticky na všech místech, kam jsme přijeli, ubytování, což je docela důležité, protože přeci jen báli jsme se, jaké bude počasí. Ty obavy se splnily, místy byly až překročeny. A tak bylo důležité sušit a zase sušit.
Samozřejmě nedá se vést několik sad toho oblečení, takže opravdu točit dokola. Ti zbylí dva členové výpravy, tak ti předpokládám, ale nějakou zkušenost s delšími cyklistickými trasami mají, byť to nebylo třeba to Řecko.
Také myslím, že Stanislav Egreši, to je, jak bylo uváděno v našem vysílání, odborník na dlouhé táhlé kopce, který vyjel z Innsbrucku do těch zhruba 1400 metrů na Brennerský průsmyk v podstatě s dvěmi přestávkami, kdy se potřeboval napít akorát teplého čaje, protože bylo na nule. V Innsbrucku pršelo a na Brenneru se chumlilo neskutečným způsobem, ale dorazil tam, byl spokojený, nadšený. A Vláďa Liška, ten zase je specialista, bych řekl, na takové to ježdění na dlouhých trasách. Možná ho až tak moc nebaví ty kopce, ale měl tam kolo krásné na galuskách, které obzvlášť v Řecku na silnicích se ukázalo jako docela zbytečné, protože běžně v atlasech jsme nacházeli silnice, u kterých jsme potom na místě zjistili, že to jsou prašné cesty pouze kamenité, takže tam se samozřejmě na tomhle kole jezdit nedalo, takže putovalo na střechu a musel překonávat tyhle ty trasy v autě.
Mě by zajímalo, jak se k vám chovali řidiči, protože přece jenom cyklista v provozu, to není zrovna vítané zpestření.
U nás to platí přesně tak, jak říkáš. V Německu jsme se často setkávali s povzbuzováním, kdy vyklonění z okýnka ještě hip hop křičeli na cyklisty. A Německo a Rakousko, tam obecně je velké množství cyklostezek, takže cyklisté se snažili, jak jen to bylo možné, najíždět z těch silnic na cyklostezky. Itálie to samé, i když tam ta síť není až tak přehledná, pokud jde o cyklostezky. No a kapitolou samo pro sebe je Řecko, kde myslím, kdo řídil auto na řeckých silnicích, tak mi dá za pravdu, že to je zážitek na celý život. A to jsme zjistili už během té jedné noci, co jsme přistáli v přístavu a pohybovali jsme se od přístaviště do toho penzionu, kde jsme měli přespat. Tak nám došlo, že po hlavních silnicích tam opravdu jezdit nemůžeme, takže operativně během večera při mapové poradě jsme našli cestu přes vesnice a tam to bylo podstatně lepší.
To, co říkáš mě, ale dokládá, že asi ta cesta nevypadala tak, že by tři cyklisté jeli před tebou a ty tou třicítkou je sledoval, nebo naopak, že bys je měl v závěsu, že možná ta vaše trasa někdy se lišila, protože na cyklostezku s doprovodným vozidlem opravdu nelze. No a jak vypadal takový obyčejný všední den? Mimochodem, kolik pak jich bylo těch dnů?
Dnů bylo, počítám-li to dobře, na kole 10 a celkově i s trajektem 15.
Tak jak vypadal jeden takový modelový den z těch 15, i to se dneska od Davida Hertla dozvíte.
Řekl Mojžíš jednou lidu svému, přišel čas, dnes noci tiše vytratí se každý z nás. Mává, mává, nám všem svobodná zem. Já říkám rovnou, každý jed s tím počítá, že naše cesta ke štěstí je trnitá. Mává, mává, nám všem svobodná zem. A kdo se bojí vodou jít, tak podle toho faraonu musí žít. Mává, mává, nám všem svobodná zem. A kdo se bojí vodou jít, za námi, tak nikdo nesmí zaváhat dát na fámy. Mává, mává. mává nám všem svobodná zem. Pak ten Levandr všem potomkům ukáže, že šanci má jen ten, kdo má dost kuráže. Mává,
mává nám všem svobodná zem. A kdo se bojí podoulí, že podle toho faraon musí žít.
Ten starý příběh z knížky vám tu vykládá, ať každý ví, že rozhodnout se musí sám.
Posloucháte Český rozhlas Sever, posloucháte taky Davida Hertla, který se vrátil z dlouhé cesty do Řecka. A já jsem chtěla slyšet, Davide, jak vypadal takový ten průměrný den z těch 15. Pro tebe dneska je to už zase ten normální pracovní den. Mimochodem, co pro pány Lišku, Pilnaje a Grešiho, myslela jsem, že třeba někdo z nich přijede s tebou?
Tak všichni už jsou také v práci, protože na tu cestu si pochopitelně brali dovolenou a aby zase neošedili na léto rodiny, tak tu dovolenou si brali na nejnutnější dobu a zase my jsme dorazili v noci ze středy na čtvrtek, takže myslím, že včera měli asi odpočinek, ale dneska už jsou určitě všichni v práci. Jak říkají, jdou v pátek do práce na zvykání.
Taková přivykací kura. No, já tě nechci nějak podceňovat, že bys neřekl o té cestě úplně všechno, ale možná jejich úhel pohledu zase bude trošičku jiný, tak nepřipravíme o to?
Nepřijdeme o něj, budou všichni v cestovatelském magazínu Českého rozhlasu Sever, určitě se tady objeví. A ty ses ptala, jak vypadal...
Takový průměrný den, když bys těch 15 dnů sečetl a rozdělil.
Vstávali jsme podle toho, jak se nám v kterém penzionu podařilo dohodnout snídani. A donutit takové Italy, aby podávali snídani v 8 hodin, byl někdy nadlidský výkon, takže ta 8 byla nakonec nejlepším kompromisem. Většinou chtěli snídani tak na tu 9.
Rozumí národ.
Dohodli jsme to na 8. Takže zhruba od 8 do půl 9. snídaně, potom zbalit všechny věci, naházet do auta, na kola. A vyrazil se a potom podle toho, jaká byla cesta, pokud byla náročná, byly třeba velké kopcovité terény, tak se neobědvalo, aby byla lehká bříška. Cyklisté si vezli, to je strašně zajímavá věc, takové ty mysli tyčinky. U nás se prodávají v obrovském množství výběru. V Itálii, v Řecku jsme na ně nenarazili v žádném obchodě ani u benzínek, nevím, jak to tam řeší, takže tam si kupovali čokoládové. A když tedy byl čas na oběd a byla dobrá krajina rovná, tak i nějaký lehký oběd kolem té jedné, druhé hodiny. No a potom pokračování už do cíle etapy. Dojížděli jsme zase podle délky, jak kdy, od 4, řekněme, do takových 6 hodin. A zase se sekočit z kola, sundat všechny propocené věci, případně i něco přeprát, osprchovat se, no a pak už najít nějakou restauraci na večeři. A když jsme skončili s večeří, byla 7., 8. hodina, no a zatímco pánové se šli natáhnout, tak pro mě začala ta práce, že jsem otevřel počítač a začal jsem psát deník, zpracovával jsem fotky a všechno jsem posílal na webové stránky Českého rozhlasu Sever.
A musím říct, že nejenom posluchači, ale i kolegové, kteří bývají kritičtější, tak to tvoje reportování z téhle řecké cesty hodnotili velice vysoko, takže nebyla tu práce vynaložená nadarmo. No a nakonec hlásil ses i přímo do vysílání, každý den dvakrát, byla na to navázaná docela zajímavá soutěž.
Bylo to i pro mě zajímavé, protože jsem vždycky vymýšlel, jak najít nějaké vhodné místo, odkud zavolat, jednak aby ho posluchači možná aspoň trochu znali a hlavně, aby to bylo i místo snadno zapamatovatelné, nějaký jednoduchý název, ale vždycky snad se to povedlo.
No já myslím, že se to povedlo, protože ta soutěž o zapůjčení vozidla Renault s plnou nádrží na letní dovolenou, ta má dokonce 9 finalistů, takže uvidíme v sobotu 5. dubna na výstavišti v Litoměřicích v rámci Trošnice zahrady Čech, kdo nakonec z těch 9 bude nejúspěšnější. No ale samozřejmě dobře předpokládáš, že ty nejnepříjemnější otázky teprve přijdou.
Putování za olympijským ohněm. Český rozhlas Sever. Posílali jste hlasy do naší soutěže Putování za olympijským ohněm. Udělali jste dobře. Možná právě vy jste postoupili do velkého finále. Všech 9 finalistů budeme kontaktovat do pátku do 14 hodin. Velké finále o zapůjčení automobilu Renault na vaší dovolenou proběhne na litoměřickém výstavišti 5. dubna v průběhu živého vysílání Českého rozhlasu Sever z výstavy Tržnice zahrady Čech, a to mezi 10. a 11. hodinou.
Český rozhlas Sever. Host Českého rozhlasu Sever.
Tak, je to host domácí, ovšem přicházející z velké dálky, David Hertl, a vypráví o putování cyklistů z Litoměřic za olympijským ohněm do Řecka. Tak a já jsem tě trošku postrašila, že ty nejhorší otázky teprve přijdou, tak je to taková zlá noční můra. Veselé historky z natáčení. Najdeš něco?
Tak ona jich je spousta, je otázkou, jestli to bude až přímo na plácání se do stehen, možná ne. Pro mě třeba opravdu neskutečnou historkou bylo hledání kempu v Mestre na předměstí Benátek. Tomu jsem věnoval intenzivně hodinu a půl ježdění po městě. A bylo úžasné, že vlastně kolegové, kteří jeli na kole daleko, daleko za mnou, já jsem přijížděl vždycky na to místo ubytování jako první, abych to tam připravil, tak stihli nejen dojet do Mestre, najít ten kemp, ubytovat se a pak mě ještě pomáhali s navigací. Tak to byla možná trošku ostuda, ale přiznám se, že jezdit po městě, kde se prolínají stovky tisíce aut a nestačím číst názvy ulic, tak to asi není moc jednoduché. No a spousta historek je samozřejmě se stravováním, zvlášť v Řecku, kde jídla mají třeba název takový, řekl bych, evropský, že si představíš fish and chips, že dostaneš hranolky a nějaký osmažený filé. My jsme si to objednali v jedné takové vesnické hospodě a dostali jsme teda hranolky. A k tomu jsme dostali haldu, ale opravdu haldu malých osmažených rybiček. Těch tam mohlo být 30, těch rybiček, každý na talíř. Tak jsme záleží zjistili.
Každý
30. dostal, on to byl velikosti olejový, bych to tak typoval.
No máš i tak, 30 kousků.
Strašně moc, jsme říkali, to by stačili 2 talíře pro 4 lidi, takže to vždycky přináší to stravování v cizí zemi asi spoustu zajímavých zážitků. No a cestování po Řecku, kdy myslím, že řidiči berou třeba značky, já bych ani řekl, že berou vážně, oni spíš bych řekl, berou jako doporučení nebo informační, protože mi přišlo, že na 90 se jezdí se 120, 130. Parkovali jsme 3 dny ve městě v zákazu parkování, protože jsme nenašli jiné místo a zjistili jsme, že to tam nikoho vůbec jako nevzrušuje. Tak je to taková jako svérázná země. A hezký zážitek, jestli chceš nakonec. Pro mě jako chlapce z vesnice a ze střední Evropy bylo nejhezčí asi vidět obalené stromy pomeranči a mandarinkami. Trhali jsme si pomeranče, trhali jsme si mandle ze stromu, viděl jsem olivy na stromech, to jsem nikdy neviděl.
Tak to samozřejmě stojí za to. No co se stravování týká, to já si tě dovolím pozvat ještě do kulinária, protože si myslím, že rozhodně toho bylo víc než 30 sardinek na porci. Ale co nějaké zážitky přímo třeba z toho zapalování olympijského ohně? V televizi jsme viděli shot, která jeden aktivista přece jenom tam s tou vlajkou
To jste viděli záběry z toho pondělí 24. My v to pondělí 24. jsme se tam už vůbec nedostali. Řecká policie veškerou dopravu skoro 20 kilometrů před Olympií odkláněla, blokovala. Kdo tam chtěl, tak musel mít zvláštní povolení a dostal se tam pouze autobusem. My jsme tam byli 23. v neděli, kdy probíhala obrovská generální zkouška, která byla naprosto totožná s tím vlastním oficiálním ceremoniálem, a tam jsme se mohli podívat. Mimochodem bylo tam teda také zástupy lidí, myslím, že se tam sjela velká část Řecka tady na to, že i pro ty místní lidi to je velká událost. A tak myslím, že na každého to asi muselo zapůsobit právě tou zajímavostí a nevšedností a i tím, že se zapaluje ten oheň právě tím odrazem toho slunečního paprsku, že tam vlastně lidská ruka do toho nezasáhne, tak to je hezká zajímavá věc. A nenapadá mě, že by s tím bylo spojeno co extra veselého. Snad jedině je to, že naše auto na parkovišti bylo asi nejšpinavější ze všech, protože samozřejmě s nosiči na kola se těžko projede myčkou, takže zatímco všichni Řekové tam přijeli v naleštěných vozech, tak
ten na vás tam byla vidět prostě ta dlouhá cesta.
Jo, to byla.
Přesně tak. Něco málo o té dlouhé cestě jste se dozvěděli dnes od Davida Hertla. Víc nebo z jiného úhlu pohledu se leco dozvíte v cestovatelském deníku, tak ještě v kulináriu. Zkrátka Řecko patří pořád ještě k vysílání Českého rozhlasu Sever. Davidovi dnes díky za čas, za vyprávění a naslyšenou.
Naslyšenou.